Ny vavoatoandro andrareo avana no arahanao to amin'ny radio tobosiko amin'ny izao talata fa telo amby roapolo ny volana jolay taona efatra amby roapolo sy roa arivo izao ny lohateny mbaovaontsika. Tsy tokony andrasana governemanta vaovao ny famaritana ny datiny fifidianana ben'ny tanàna sy mpanolontsaina ho ny antoko viasite ho entsika eto ny fanehokevitry ny filoha nasionaliny amin'izao vaovao antoandro izao. Milazanidina ifotony etsy amin'ny serana ampiaramanidina iraisam-pirenena ivato ny olakandro ny filoham-pirenena fidinana ifotony taorin'ny fitaraina maro izay niparitaka be tamin'ny tambazotra tserasera. Mbola tsy nidina ny vidin'ny lafarinina eny an-tsena na teo aza ilay toromarika nomen'ny ministeran'ny varotra tokony mametra ampelana izay tompona anivelany niroso tamin'ny fampiarana sazy ara-toekarena ho an'ny Rosia ihany koa ny fitondrana ukrainianina nobanany Ukraina ny fitaterana solika avy any Rosia makany Eropa afovoany. Bolary livahandra ny avy malala ny teknisianina miaraka amintsika Jolina Miandrinena nanolotra izao vaovao antoandro izao manatitra ny arabo izay tompoko lasy tompoko vavy. Eo amin'ny lafiny politika tsy tokony andrasana governemanta vaovao ny famaritana ny datiny fifidianana ben'ny tanàna sy mpanolontsaina ho ny antoko viasite laza ny filoha nasionaly ny ty antoko ity fa tafiditra anatin'ny fampandehanandrara izay mbola antom-pijoroany governemanta ankehitriny ny famoahana ny datim-pifidianana ka tsy tokony hisy ny olana sy ny ovarahateo ny prime ministra efa ampitrakefa ihany koa ny lehiben'ny governemanta sy ireo ministra mpikambana amin'ny resaka fikarakarana fifidianana ka tokony avoaka ny daty satria efa miatomotra ihany ny tety andro iantsoana ny mpividy. Ny filoha nasionaly ny antoko VST Norbert Razanakoto.
Inona moa ny andrasana governemanta vaovao? Afera courante ne zany. Zavatra efa fantatra zany a efa navoaka ny CNI fa 6 novambra ny fifidianana kominaly. Efa fantatra zany de efa eo ampelatana ny fanjakana zany daty zany a de avoaka ny zy mbola aperina azy eo indrindrindrindra ny prime ministra teo ihany ny prime ministra zao e. Inona ny mbola andeha hitadiavana zavatra midi à 14h zany e? Fa izany a avoaka fotsiny satria misy governemanta mitantana fa tsy hoe ravany governemanta, tsisy governemanta eo, tsisy hoe vida institutionnel laraka ny fiteny fa misy governemanta, misy ministra eo. Tsy hitako zay iandrasana ny governemanta vaovao hitsangana. Ny tokony izy tokony hivoaka ny daty fa mbola mikajy aloha, mbola manao calcul de asa angambany mety diso indray le calcul efa vita tany a de averina indray aloha fa na nisy erreur ka nanao kastinna injato sy arivo arany ny fahefan'ny olona sy ny fahefam-bahoaka sy ny zava-misy foany. Raha ny marina de ny atoko viasite de mahita fa tsy hisy fifidianana zany a amin'ity tontira izao zavatra izao jerena satria efa ho tapitry ny volana jolay a raha ny marina zany a de 5 volana sisa fanekana ny fidy mbola tsy misy a ny governemanta mbola tsy mety teraka fa ohatrany manao ambato bevoka.
Momba izay ho firafitry ny governemanta ho avy eo kosa dia mihevitra ny antoko viasite fa tsisy fiovana firy ireo ministra ho voatenyireo fa ny teo aloha ihany ny ankamarony.
Raha vojeriko azy de ngamba tsisy mambrany governemanta iova satria ny prime ministra ara tsy miova ny alialohany ihany ene ny alian'ny ety amin'ny rambony e. Ny sasany lasa depute de misy ny interim de ny eo ihany ny eo. Ty misy teny anankiray manany ihany hoe adina zezika avadika tainomby de zany ihanyny eo de misy feoandakolosy moa zany le tenenin'ny olona hoe ny teo ihanyny teo de tsy misy zavatra miova eo e.
Eo amin'ny resaka toekarena kosa milaza ny hidina ifotony etsy amin'ny serana ampiaramanidina iraisam-pirenena ivato ny otolakandro ny filoham-pirenena vidinana ifotony taorin ny fitarainana ny paritaka be tamin'ny tambazotra tserasera momba ireo ambara fa alatra sy kolikoly miatra amin'ireo mpandeha. Nambaran'ny filoha any Rajoelina tao amin'ny page Facebook ny Omalfa natao zany ho fanatsarana ny fidirana sy ny fahatongavana ary ny fivoahana sy amin'ny seranam-piaramanidina Ivato laza ny jery ny ambaratonga rehetra ny filoary anolotra vaholana maritra miaraka amin'ireo tompony andraikitra rehetra indrindra amin'ny ady amin'ny kolikoly izay ambarany fa tsy azo leferina fa mbola tsy nidina ny vidiny lafariny eny an-tsena na teo aza ilay toromarika nomeny ministeran'ny varotra tsy aivina ihany fa nilaza ny tompony andraikitra fa tokony tsy oatra ny 5,300 ariary ny kilao lafariny eto Antananarivo ataoriny ny famoriana ireo mpamongady noho ny fanararaotana nataon'ny sasany amin'izy ireo laza ny mpiaron'izon'ny mpanjifa MCI fa mbola misy tafakatra 5,500 ariary ny kilaon'ny lafarinina eto Antananarivo amin'izao rehefa nidina ifotony teny an-tsena izy ireo ary tsy miatra akory izany hoe 5,300 ariary izany ka anairan'ny fikambanana ny ministeran'ny varotra sy ny fanjifana ny filoha nasionaly ny mpiaron'izon'ny mpanjifa MCI lalaina razafindralambo
nanaitra ny tompony andraikitra ny tenako ny hoe mba hijery akaiky dia misy ny fanambarany nataon'ireo tompony andraikitra ireo ny laza fa tsy tokony oatra 5,300 ny vidin'ny lafarinina eny an-tsena herinandro lasa izay fanambarana izay dia avy eo raha nijery ifotony nidina ifotony izay manerana ny episerie sasanysasany dia tatananarivo ny hoe niantsa tokoa ve ilay 5,300 ary nisy malalaka ve ilay toromarika izay nomenny ministera ny varotra tsy nyfanjifana dia gaga ny tena sy talanjona fa dia hoy aho hoe nanaraka akory na dia ray minitra azy satria raha nitazany teny toerana dia 5,000 tompoko ny kilao an'izany lafarinina zany ary nisy fokany ratsy teo anivon'ny mpanjifa voalohany zao lasa miakatra ny vidin'ny mofotony mofogasy sy ny ramanonaka ary ny menakely zay efa tafiakatra 100 zay ny vokany dikan'izay zany dia tsotra ny hoe manana pouvoir avy eto amin'nyity tany sy ny firenena ity ny ao anivon'io ministera io faharoa raha ny miteny izahay niasan'ny mpiaron'izon'ny mpanjifa araky ny lalàna dia mampaneno lakilosy mitondra vahaolana fa saingy izay kosa raha mijery dikan'izany a dia tsy manao ny asan'ny tompony andraiky tsisy nambaratonga raha ny zavatra misy eny an-tsena no jerena fa mbola veriko 5,000 ary efa misy manao 5,500 ny kilaoan'ny lafarinina
no zay zava-misy zay dia nahitsy ty filoha nasionaly ny mpiaron'izon'ny mpanjifa ity ny laza fa tokony mametra-pelana ny tompony andraikitra tsy mahavita ny asany noho izay vidiny lafarinina tsy metimidina noho ny fanararaotana ataon'ny mpamongady sasany izay
ko eto ao dia manao antso avy amin'ny mafiloa ny mba andraisana tsy misy atakandro iao anareo tompony andraikitra isanambaratombony eo amin'ny ministera mba handrainy andraikitra fa dia efa tsy rariny ny fanararaotana ataon'ny mpivarotra sasatsasany fa hoy aho hoe rehefa tsy hay ny mandray ny andraikitra zany hoe mifampiarana ny lalàna ny amin'ny mpanararaotra ny tsara kokoa ny demissione miala zay ny fahendrena satria tsy vita le asa
miresaka toekarena sy sosialy ihany sika iamafy ny olana ara-toekarena misy etin'ny madagasikara vokatry ny tsy fahaiza-mitantana ka ilaina ny dinika andraisan'ny hery velona tsy akanavaka hitadiavam-baolana momozano ny mpahitoekarena ny profesora Ralson Roger hitantaratra tamin'ny fampianana ny tetibola ampiasain'ny departementa samihafa nandritra ny fanitsiana ny lalàna amin'ny feny tetibolam-panjakana farany teona ny LFR 4,000 izay olana ara-toekarena misy izay ho izy tsy ho ampy vokatra izany ny vola entina mampiodina ny ministera sy ny fampiasam-bolam-panjakana izay tokony hiteraka asa ho an'ny malagasy tokony isy ny dinika karoam-baolana momba ny toekarena ho iatrany ty mpahitoekarena sy fitantanana ity tsy ho vitany mpitondra sy ny mpiaradia amin'ny samyrerintsono izy ny anarina ny toekarem-pirenena izay ambarany fa miaratsy hatrany tsy maintsy miantso ny herivelona rehetra ny mpitondra raha tena ti tamindrazana ka isiny ny tsirim-panantenana amin'ny fivoarana ara-tsy sosialy sy ara-toekarena eto Madagasikara arantsika ny fanazavany ny mpahitoekarena sy fitantanana ny profesora Ralson Roger
politika kapobeny na le finakasa mihitsy zany tsy fanaraka amin'ny tena takiny ny firenesika zany resiko ohatra hoe ahoana moa ny afahanao a ampiditra eta ara-dalàna raha ohatra ka tsy manana orinasa akory ianao miasa eto amin'ny firenenao. Reny orinasa ireny eny mamorinasa e, de ironinasa iny rehefa mamorinasa de mantanjaka izy rehefa av eo a de afaka mandohetra ara-dalàna. Ary le olana ampiasainy tao a reny ny atao hoe mpanjifa matanjaka, de amoaka afaka akory eny mandohetra satria efa miasa koa izy zany. De matanjaka zany ny toebolan'ny fitoram-panjakana de tokony sisy zany le olana. Zao voatera ena le izy satria nahoana tsisy fidiram-bola, ny taux-d'encaissement tsy lasa mihitsy nsika ambany de ambany mihitsy, na ny fampiasantsika vola rehefa mahazo vola avany ampamahazo vola sika taux de encaissement sika ambany de ambany ko. De zany ndrehetra zany zany mitory dola hoe tsy fahaiza mitantana mahatonga an'izany. Ka raha nahena anao ny toebola entinao amin'ny ministera anankiray a, dikan'izay zany ianao de mihena daolo ny fahafahametsika io ministera io. Ka raha tsy teny fotsiny sika fa raha tsy any amin'ny fambolena sy fiompiana, ministeran'ny fambolena sy fiompiana, ministeran'ny fampianarana sy ny sisa, mihena daolo zany rehetra zany. Dikan'izany zany a tsy afaka anao eninina ntsony le ministra ao fa de hipetraka rery fotsiny eo izy a.
Eo amin'ny tontolo ny fampandrosoana ny any ambanivohitra manony ady ny fisorohana ary ny fiarovana amin'ny forongatry ny andiam-balala amin'ny faritra maro eto amin'ny nosy. Ny ministera ny fambolena sy fiompiana amin'ny alalan'ny fitoerana famongorana ny valala eto Madagasikara, ny FVM sy ireo mpiara-mombonantoka samihafa nahafahana namono valala tamin'ny velaran-tany 50.7 hektara tany amin'ny faritry Menabe, Matsiatra, Ambony, Amorony Mani, Orombe ary Atsimandrefana nandritra ny 10 andro hatramin'ny 15 Jolay teo ny toana avy amin'ny tetikasa defi vatsiny ny fitavolaka nahafahana nanetsika ny helikoptera ny tafika. Asa famonomba lala nabakabaka moa nanomboka ny 5 ny volana Jolay lasa teo namono an'ireo valala tamin'ny velaran-tany mirefy 70 hektara tamin'ny fampiasana fitaovana babin'olombelona sy nentina fiara tsy mataho-dalana tany amin'ny faritry Menabe, Iorombe ary Atsimandrefana ihany koa ny ekipa mpamono an-tanety eo anivon'ny FVM. Mamolavola paikady ahafahana manafoana ny fiverimberena ny valala eto amintsika moa ny ministera ny fambolena sy ny fiompiana araka ny fanazavan'ny ministra Suzelin Ratoyarjona.
Misy ny famolavolana programme manasa le ataonay hoe programme quadrenal, zany hoe ao anatin'ny 3 taona na 4 taona zany de tokony tsy hiverina ntsony io resaka andeha balala io. Ary eo anatin'ilay programma io a eo ihany koa zany ny fanovana sy ny fanatsarana lay rafitra zay atao anatin'ny ministera miady entina miady amin'ny valala le ataontsika hoe FVM zany, satria zay de mahatsapa fa misy fanamboarana sy fanatsarana eo amin'ny fomba fiasan'io FVM io, satria mahatoa miverimberina ihany koa lay ady amin'ny valala de misy lesoka ka tokony arenina. Le pikady tsotra de fametrahana rafitra anankiray zany zay mataoko hoe afaka mamaly tsara zay asa sy andraikitra kinina amin'izay. Fa ao anatin'izay a de misy zany ny ataontsika hoe stratégie de lutte préventive moa le filaza azy, zany hoe isataona zany ianao alohan'ny campagne de efa misy traitement ataonao mialoha alohan'ny afoizan'le valala. De reny traitement reny a efa misy faritra voalaza eto Madagasikara eo retiny le ataontsika hoe aire grégarienne, antsika zany manao action de tsy afaka mivoaka ao am'le faritra ao le valala na foy aza fa voafoy izy a de efa mety vita ny traitement. Ary ny zatsika orinao a mba tsy ampiasatsika ny ataontsika pesticide zay anisan'ny ataoko hoe miteraka zava-doza ihany eo amin'ny lafin'ny fahasalamana sy ny resaka tontolo iainana, de mieritreritsika nanao lutte le ataontsika hoe lutte biologique zany fa ny dingana makany amin'izay mbola mandeha tsikelikely.
Mirefy 3 hektara eo eo moa ny velaran-tany nanaovana famonomba lala teto Madagasikara nanomboka ny volana oktobra 3.8 mahery ny 2 hektara tamin'izany no famonoana anabakabaka, ary mahery ny 5 sy 2 hektara kosa ny famonoana an-tanety. Fa nisy ny fifanana momba ny seampiariana drakaka no karakarain'ny ministeran'ny jono sy ny toekarena manga tany Majanga ny farany herinandro teo. Ny akon'izay no ampitain'ny Sergio Randrenasolo GRDB Majanga amintsika.
Mametraka ularapamiana amin'ny sepiarina amin'ny fiompiana drakaka ny ministeran'ny jono sy ny teokarena manga eto Madagasikara. Anisan'ny manana ny lanjany ity sepiarina drakaka ity ka ilaina ny fahaizana mikirakira azy ny ministra tompona.
Tsika zany a hoe ompiana ampitomboina ary atao zay ampitombo azy. Zany drakaka 11 cm zany dia manodidina ny 80 ka hatramin'ny 20 grama eo eo ny lanjany. Ahoana ny afatsika manao an'izay drakaka 80 ka hatramin'ny 20 grama zay mba ho lasa raikilao ary mba hihoatra an'izany rehetrarehetra zany zany. Zavatra resahana dia
volan'ny siata ny amin'ny distrika ny Moramanga fa matsimbola ho an'ny fampandrosoana eny fotony tantanany solombavaka moa izy io mpanadinana. Teo ihany koa ny fampitaovana ireo tobim-pahasalamana eny fotony isaky ny kômina. Omaly moa no natolotra teo anoloan'ny Borony distrika ao Moramanga ireo fitaovana rehetra ireo ny solombavam-boaka ny Moramanga docteur Lova Herzo Rajaobelina.
Miankina indrindra izy io a avy amin'ny besoin zany a zay miainga avy any amin'ny commune na ireo ataontsika hoe service mpanjakana zany. Raha tsy teny fotsiny zao zany anankiray dia misy any ny famatsiana avy eo amin'ny fampianarana kit déclairage zay anazavana an'ireo centre aorina kely eo indray a dia fa avy any koa zany ny kodoro a zay mbola amatsiana an'ireny a CSB communautaire reny. Dia misy ihany koa ny fangatahana manokana ny avy aty amin'ny service hafa ohatra zao ny eto amin'ny distrika dia efa ratsy dia ratsy ny seza nefa iantsika tsara fa isam-bolana dia tsy maintsy misy ny renault mensuel. Ary raha misy ihany koa ny ataontsika hoe fety eto anivon'ny voatriny distrika dia
ben'ny tanàna moa izany a dia tonga soamantsara izany entany zany a ka dia isaoranay andriamatoa depité de Madagasikara namaly zany ka dia ataonay ben'ny tanàna tena tafapaka any amin'ny kômina sy ny fokotany izao fitaovana sy ady zao.
Revavao any ivelany nitendreniny Papa François ho nonce apostolika ny MN sy délégué apostolika ny amin'ny péninsule arabika Mali Monseigneur Christophe Zakia El Cassis arseveka ny Rosella ny France izao voatendry solotena ny papa ny MN izao. Manana atrakefa amin'ny resaka diplomasia Monseigneur Christophe Zakia El Cassis satria efa nisehatra tamin'izany izy nanomboka ny taona tamin'ny fisolotena ny papa akoatra ny asanosany teo anivony fiketrahana masina. Tafakatra telo ambin'ny folo amin'izato ireo olona namony ainy any Bangladesh vokatry ny etsibahoaka goavambe notarihany mpianatra. Mbola anaty korontana ny tanàna ny Dakar ny vohitry Bangladesh hatramin'izao taoriany lahetsika ny farany herinandro teo na herivaika ny fifandonana teo amin'ny polisy ny mpanao fitsiketsehana ny afara tamin'ny fanafihana ny fonjabe iraika nafatafatsoaka gadra anjatony ny zoma lasa teo. Nampiarina moa ny tsy fahazahoana mivezivezy amin'ny alina manerana ny Bangladesh taoriany hoe tsika io tsy aivona fa ataony antony etsika ny fanoeran'ny mpianatry ny oniversite ny famerana ny fidirana ao mpiasam-panjakana ka ireo anatin'ny antokony ny fitondrana ihany no tafiditra. Natsahatry ny prime ministra Sheikh Hasina ny fitsarana tampony namoaka hididy famerana ny fandraisana mpiasam-panjakana io natao zany mba hamaliana ny fitakin'ireo mpianatra mpanao fitsika ketsehana mitaky ny mangarahara amin'izay fandraisana azy ireo eo anivon'ny asa mpanjakana any Bangladesh izay. Farane ny roso tamin'ny fampiarana sazy ara-toekarena ho an'ny Rosia ny tio ny fitondrana Ukrainianna nobahana ny Ukraina ny fitaterana solika avy any Rosia makany afovoan'ny Eropa ka mandalo ao aminy. Tanjona ny analefana ny tanjaka ara-toekareny Rosia izay manafika ny Ukraina firenena mpifanila vodirindrina aminy efa rotona sy tapany izao. Mitaraina nefa i Hongria sy Slovakia izay mpanafatra solika avy any Rosia fa hosahirana amin'ny lafiny angovo izy ireo no zao fepetra no raisin'ny fitondrana Ukrainianina izao. Nampiakabe ny filoha hongroa Viktor Orban sy ny prime ministra slovaka Robert Fico nilaza fa tsy azo ekena izay fisakanana ny famatsiana solika makany amin'ireo firenena roa ireo izay. Dia farana ny vaovaontsika tamin'ny izao antoandro izao amin'ny rora tolakandro mbola mionoty antsika anatin'ny tompo masy mbaovao mirary soa hatrany tompoko.